24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 11. december. Sag nummer 11. Den forsvundne drabsmand.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I dette afsnit, der skal vi tale om sag nummer 11. Det er en sag, som hedder Den forsvundne drabsmand. Det plejer at være Line, der er væk, men nu er det altså morderen, der forsvinder. Hvor bliver han af? Hvorfor er den sag interessant, Jørgen?
Jeg har lige læst Sissel Jo Gazans seneste bog, Svalens Graf, hvor hun lancerer udtrykket at strikke baglæns. Det er der en politimand, der gør i den historie. Og det er det, vi gør. Vi har et lig, eller vi har en... Vi har et lig, eller en... Eller en drabsmand, at vi har... Ikke altid hele historien, eller vi får et lig, der har ligget måske et stykke tid. Og hvad er der sket, og hvor længe har de ligget der? Hvornår er de blevet slået ihjel? Og hvem er drabsmanden? Det er selvfølgelig også det vigtige. Og det betyder at strikke baglæns. Og i den her sag, der bruger vi madikker. Altså vi bruger alle midler, der er udfoldet voldsom fantasi i rejsmedicinen. Og fluelarver, som jo rettelig hedder madikker, de kan fortælle os en hel masse. Nogle gange kan vi også finde madikker, som har forageret på den døde.
Spist af den døde.
Ja, og hvor vi så kan finde de giftstoffer, den døde er død af, i madikkerne. Altså hvis det skulle være sådan, vi ikke kan undersøge det i den døde, når vi har den slags tilfælde, hvilket jo ikke er så tit, så kan vi finde giftstofferne i madikkerne i stedet for. Vi kan finde den dødes blodtype, DNA-profil. Ud af det, de har spist i ham. Så de her madikker, dem har vi stor glæde af, og det er jo natur, og man kan synes, det er ulækkert eller ej, men madikker er en del af den oprensende natur, altså den, der gør, at vi alle sammen forsvinder.
Vi snakker mere om madikkerne og forrådnelse. Lige om lidt, nu kommer dagens historie. Peter Tejlade, den forsvundne drabsmand. I Københavns nordvestkvarter findes Bellahøj-området og nær dette flere andre grønne områder. Et fredeligt åndehul i bybebyggelsen, hvor der bortset fra et bankrøveri ikke var blevet konstateret alvorligere kriminalitet i en årrække. Et sted ses en række beboelsesejendomme i tre etager, at omgive en større græsplæne afgrænset mod beboelserne af et parkbuskads. Plænen giver kvarterets børn store muligheder for fritidsudfoldelser. Under en fodboldkamp sidst på eftermiddagen en solskinsdag i maj måned i begyndelsen af 1990'erne, kom en af drengene til at sparke bolden ind i buskadset. Det var svært at finde bolden, men det lykkedes til sidst. Bolden viste sig at ligge midt inde i det omkring 10 meter brede og meget tætte parkbuskads, og ganske nær en dame, der lå og sov på jorden. Sådan sagde børnene. Et af de børn, som havde fundet bolden, fortalte sin mormor, hvad de havde set. Først troede mormoren ikke på ham, men til sidst lod hun sig overtale til at gå med derhen. Efter at have set den sovende dame, så foretog hun alarmering. Ved tilstedekomst af politi, redningsmandskab og brandvæsen politiets kriminaltekniske afdeling og den vagthavende retsmediciner, sikrede man sig primært, at døden var indtrådt. Før en nærmere besigtelse blev foretaget, fjernede man forsigtigt flere af buskene, således at man fik et ryddet rundt arbejdsområde på 5 meter i diameter omkring den afdøde. Da det begyndte at blive mørkt, opsatte brandvæsenet 2 kraftige projektører og ophængte en meget stor præsending over parkbuskaget og ud mod de nærliggende beboelsesejendomme, således at ingen uvedkommende kunne se, hvad der foregik. Efter at have sikret i forvejen afbrækket nu visne kviste og små grene, sikredes også alt andet. Bogstaveligt talt alt andet. Glasskår, flasker, tomme mælkekartoner, tomme slikposer, ispapir og lignende, samt et par sorte dametrusser. De indsamlede ting blev sikret hver for sig, registreret og anbragt i hver sin særskilte indsamlingscontainer, med henblik på efterfølgende nærmere undersøgelse. Indledningsvis var kun venstre underben og knæ samt lidt af højre underben helt synlige, og hovedet kun for en dels vedkommende. Den afdøde lå lejret delvist indsvøbt i sorte plastiksække og med en hel del jord kastet hen over omkring sig. Omkring kroppen fandtes også et stykke snoet formentlig sengelinned, som var svært blodtilsmusset. Det sorte plastikmateriale blev sikret med henblik på fingeraftryksundersøgelse, og efter at jorden ovenpå og ved siden af den døde var blevet forsigtigt fjernet med små graveredskaber, blev den afdøde flyttet i findestillingen til et stykke kraftigt plastik, og herefter på båre transporteret gennem parkbuskaget til rustvognen og ført til Retsmedicinsk Institut. Man havde fra starten mistænkt, at der var tale om en drabssag. Det viste sig nu, at jorden ovenpå og ved siden af den afdøde nok stammede fra et hul i jorden, som den afdøde havde ligget ovenover. Hullet var rektangulært og målte 40 gange 50 cm i udstrækning, og det var 49 cm dybt. Den øverste del af hullet var afglattet opad til i det område, hvor der var flest små rødder, og nedertil svarende til hullets nederste ca. 25 cm var det udhulet let ud i omgivelserne. Der var næsten intet blod på jorden eller på bevoksningen på findestedet, og det var derfor oplagt, at drabet havde fundet sted et andet sted end i parkbuskaget. Ved obduktionens indledning lå den afdøde lejret på findestedet, det vil sige lejret med hovedet og overkrop nedad, og med underkroppen let drejet, hvilende på højre ben. Alt plastikmateriale og det beskrevne stykke sengelinned blev nu fjernet. Det sås, at der var tale om en yngre kvinde af normal legemsbygning og i middelernæringstilstand. Den afdøde blev nu vendt til ryggeleje, og man så umiddelbart en stor gabende snitlæsion tværs hen over halsens forside. Den afdøde bar på overkroppen en strikket trøje, samt yderligere et stykke beklædning, men der var ingen beklædning på underkroppen, ej heller strømper eller sko. Omkring halsen fandtes en ankerkæde af guld eller sølvlignende materiale. I alle legemsåbninger fandtes både små og store, hvilket vil sige både yngre og ældre, fluemadikker. Det var derfor ikke usandsynligt, at liget kunne have ligget i buskaget i en uges tid, og herunder udviklet let til moderat forrådnelse. Ved obduktionen påvistes ud over snitlæsionen på halsen af erkendelige tegn på vold flere dybe stiklæsioner mod brystkassen og bughulen. Derudover fandtes stum vold, altså traumer fremkaldt af slag, spark eller fra et hårdt underlag mod hovedet, og en såkaldt afværgelæsion på håndfladesiden af højre hånd. Der var fluemadikker i alle såråbninger. Der fandtes ingen erkendelige tegn på sygdom. Forrådnelsen vanskeliggjorde vurderingen. Jeg konkluderede, at dødsårsagen måtte være forblødning som følge af de påviste meget svære snit- og stiklæsioner. Af særlige kendetegn fandtes huller i øreflipperne efter øreringe. På højre skulder sås en formentlig nyligt foretaget, men usædvanlig tatovering af et dyr med 4 ben. Og på ryggen mellem skulderbladene sås 2 navne tatoveret, begge ligeledes af nyere dato. Fingeraftryksundersøgelse gav som resultat, at den afdøde var ukendt i fingeraftryksregisteret. Den afdøde var uidentificeret på obduktionstidspunktet, og det var ikke umiddelbart muligt at udtale sig om dødstidspunktet. Hvem var den dræbte? Hvornår? Hvor og under hvilke omstændigheder havde drabet fundet sted? Og hvem var gerningsmanden? Det var selvfølgelig spørgsmål, der skulle besvares. Drabet medførte en øjeblikkelig indsats for at få den afdøde identificeret, og politiet rundkastede oplysninger om, at der var tale om en yngre og normalvægtig kvinde, og man beskrev de særlige kendetegn, tatoveringerne. I tilslutning til obduktionen sikredes materiale til alkoholanalyse og undersøgelse af lægemidler, giftstoffer og sukkersyge, til typebestemmelser og undersøgelser for sæd samt til mikroskopiske undersøgelser. Samtidig iværksattes en retsodontologisk undersøgelse, det vil sige en retsmedicinsk tandlægeundersøgelse. Resultaterne af alle disse undersøgelser ville, som vanligt i en retsmedicinsk sag, blive sammenskrevet i en i forhold til den akut udarbejdede obduktionserklæring, såkaldt supplerende erklæring, som senere ville tilgå sagen. De supplerende undersøgelser er ofte meget tidskrævende, og disse ofte meget oplysende resultatfund kan man derfor nødvendigvis først redegøre for på et efterfølgende tidspunkt. Allerede dagen efter efterlysningen var der gevinst. Det viste sig, at man i en provinsby ikke langt fra København savnede en navngiven kvinde, der havde flere lighedspunkter med den afdøde. Ved den retsodontologiske undersøgelse, hvor tandsættet på den afdøde blev sammenlignet med den formodedes tandoplysninger, fandtes fuldstændig overensstemmelse. Der var blandt andet fundet karakteristiske kroner og rodfyldninger samt en række særlige tandkendetegn. Der var derfor overhovedet ingen tvivl om identiteten af den afdøde allerede dagen efter, at hun blev fundet i parkbuskaget. Tilbage stod således spørgsmålet om tidspunktet for drabet, stedet for drabet og spørgsmålet om, hvem drabsmanden eller drabsmændene var, og hvorfor drabet var blevet begået. Samtidig med rundkastningen havde politiet påbegyndt afhøringer af beboerne nær findestedet. Det er normal praksis, at politiet indledningsvis retter henvendelse til et meget stort antal husstande omkring et drabsted, hvor der ikke er konkret mistanke til en eller flere bestemte personer. Politiet var på bar bund, og i dette tilfælde rettes primært henvendelse til de nærmeste beboende omkring 10.000 husstande i det tæt befolkede byområde. De fleste kunne udelukkes med det samme, og herefter blev en mindre kreds tilbage, skønsmæssigt omkring 1.000, som man så afhørte igen og så fremdeles, indtil kun en mindre kreds af personer var tilbage. Man bevægede sig således ind i mindre og mindre cirkler, alle med findestedet i parkbuskaget som centrum. Denne drabsag adskilte sig fra mange andre drabsager ved, at dødstidspunktet i høj grad var ukendt, og usikkerheden på dette punkt omhandlede snarere dage til uger end timer til dage. Men udover at sikre materiale til de ovenfornævnte klassiske supplerende undersøgelser, indbød denne sag heldigvis til at iværksætte en særlig supplerende undersøgelse med henblik på at udtale sig om tidspunktet for drabet, nemlig en undersøgelse af fluemadikkerne. En madike er en larve, der trods det, at den ingen ben har, er yderst mobil og med mange særlige karakteristika. Disse indebærer, at man efter undersøgelse af en fluemadike, kan udtale sig om, hvilken flueart den tilhører, og også om, hvor gammel madiken er. Under normale vejrforhold og udendørs vil fluerne indfinde sig ved utildækkede lig af dyr eller mennesker allerede fra minutter og op til 4 timer efter dødstidspunktet. Æg afsættes efter få minutter i legemsåbninger og i såråbninger, hvorefter den regelrette fluecyklus vil udspille sig. Æg, madike, puppe, flue. Retsmedicinsk Institut fremsendte derfor en samling repræsentative fluemadiker til fluespecialisterne på Zoologisk Museum med anmodning om en vurdering af fluemadikernes alder. Madikerne viste sig at tilhøre fluearten Calliphora vicina, som er almindelig i Danmark og især hyppig i tilknytning til bebyggelser i forsommerperioden. Der fandtes madikker i hovedsageligt 2 størrelser, hvilket formentlig skyldes, at flere spyfluer havde fundet den afdøde i forskellige rækkefølge. Ingen af madikkerne var udvokset, det vil sige, at ingen af dem stod foran forpupning. I så fald ville krogen, en slags udposning lige før spiserøret, være fyldt op med næring, hvilket den ikke var. Det største usikkerhedsmoment er det stuetemperaturregime, fluemadikkerne har levet under. Her spiller en eventuel soleksponering en stor rolle, i det selv kortvarig daglig soleksponering kan forøge temperaturen væsentligt og dermed nedsætte madikkernes udviklingstid. Tilstedeværelse af madikker fra flere forskellige fluearter ville have kunnet give et ret sikkert bud på dødstidspunktet. Men i dette tilfælde sås desværre kun en enkelt flueart at være repræsenteret. Netop temperaturforholdene på findested var medvirkende til at øge usikkerheden omkring dødstidspunktet baseret på vurdering af fluemadikkerne. Buskadset gav skygge, men det havde været fint varmt vejr med solskin i dagene forud for findetidspunktet, og det sorte plastikmateriale over den afdøde ville kunne forøge temperaturen under dette og dermed nedsætte udviklingstiden. Med disse forhold taget i betragtning og med hensyntagen til temperaturoversigten fra Danmarks Meteorologiske Institut, vurderes madikkerne til at være mellem 7 og 10 dage gamle. Det vil sige, at døden kunne være indtrådt mellem 7 og 10 dage før findetidspunktet, selvom dette var upræcist, var det medvirkende til at indsnævre tidsrammen. Det viste sig dog efterfølgende, at 14 dage havde været det mest rigtige bud på, hvornår drabet havde fundet sted. Vi vidste, hvem den dræbte var, og havde nogenlunde sikkerhed for, hvornår drabet havde fundet sted. Men drabstedet var fortsat ukendt, og der var ej heller mistanke til en bestemt gerningsmand eller gerningsmænd. Politiet havde i tiltagende grad interesseret sig for beboerne i lejlighederne i den del af de tre etagers beboelsesejendomme, som lå nærmest findestedet i Parkbuskæset. Men der var simpelthen ingen af de hidtil, og som tiden gik færre og færre og mere og mere intensivt genafhørte personer, som havde kunnet bidrage med oplysninger med relation til sagen. Vi havde ingen viden om, hvordan den afdøde var kommet til København, eller hvor hun havde opholdt sig i Københavnsområdet. Ej heller vidste vi, hvad hun havde foretaget sig i storbyen. Retskemikernes fund af metadon og amfetamin i blodet, de koncentrationer af en størrelsesorden, som hos levende stofmisbrugere, medførte dog intens politiefterforskning i misbrugsmiljøet, uden at dette gav resultat. De lidt usædvanlige tatoveringer af nyere dato førte til forespørgsel hos alle de tatovører, man kunne finde i Københavnsområdet, men ingen tatovør ville kendes ved dem. Alle undersøgelser for sæd viste sig at være negative, og de i Parkbuskæset fundne dametrusser gav intet brugligt resultat. Politiet følte sig sikker på, at gerningsmanden måtte være at finde i nærmiljøet, det vil sige i den efterfølgende lille kreds af personer, som var blevet afhørt og genafhørt uden resultat. På et tidspunkt opdagede man, at en person fra denne kreds syntes at være forsvundet, og ved henvendelse til den pågældendes bopæl, som ikke lå fjern fra findestedet, konstateredes det, at lejligheden var tømt totalt for møbler og andre ting samt rengjort, og at der ikke fandtes spor af beboeren, en yngre mand. Politiets henvendelse til den tomme lejlighed medførte ny kontakt til medbeboere i omgangen, som nu kunne oplyse, at de der forresten godt kunne huske, at de nogle uger tidligere, en dag meget tidligere om morgenen, havde set beboeren i lejligheden transportere en sofa fra trappeskaktens bund og gennem kælderen til ejendommens anden side af gården, hvor der på det tidspunkt stod en møbelaffaldscontainer. Politiets kriminaltekniske afdeling blev nu tilkaldt for at give lejligheden den helt store gennemgang. Containeren i gården var for længst blevet fjernet og tømt for indhold på vestforbrændingen. Ved det indledende eftersyn af lejligheden fandt teknikerne et nuanceskift i farven på den ene væg på et omkring 2 meter langt og vandret orienteret område, strækkende sig fra gulvet og 1 meter op ad væggen, således som det kan ses på et tapet, når en sofa har stået tæt op ad en væg i et stykke tid, noget som de fleste har stiftet bekendtskab med i forbindelse med hovedrengøring eller ommøblering. Der var nu ingen tvivl om, at lejlighedens beboer havde skaffet sig af med en sofa og tømt sin lejlighed, og at han umiddelbart herefter var forsvundet. Man vidste, hvem den pågældende beboer var, og havde konstateret hans forsvinden, men der pågik en omfattende drabsefterforskning i miljøet omkring ham. Nu var den pågældende beboer blevet en meget interessant person. Han var kendt af politiet i forvejen for mindre forseelser, men ikke for noget større forhold, og han var også blevet afhørt først i den større kreds af afhørte, og herefter i en af de mindre, uden at han havde givet anledning til mistanke. Politiets kriminaltekniker gik som vanligt grundigt til værks og startede med at gennemfotografere den tomme lejlighed. Under fotograferingen bemærkedes en lille, knap en kvart centimeter stor mørk plet eller afsmitning på et forpanel nær entrédøren. Pletten var sikret og viste sig ved en hurtig undersøgelse at være indtørret blod. Dette medførte, at hele fodpanelet blev løsnet, og at flere gulvbrædder nær stedet var blevet taget op, hvorved der påvises meget store mængder indtørret blod under gulvbrædderne. Alt det her ved påviste blod havde en DNA-profil, der var identisk med den afdøde kvinde. Det vil sige, at det var hendes blod, og at lejligheden måtte antages og være drabstedet. Også trappeopgangen og kælderområdet større var blevet undersøgt, og det syntes sikkert, at den sofa, som medbeboere i opgangen havde set blive transporteret gennem kælderområdet til containeren i gården, havde været blodtilspudset, for der var blevet afsat blod på både døre og vægge i retning mod containerområdet. Beboeren fra den tomme lejlighed forblev forsvundet, trods stor ihærdighed fra politiets side, lige indtil en dag, hvor en politiembedsmand fik den tanke, at beboeren fra lejligheden kunne have skjult sig i et fængsel, altså ladet sig fængsle, og derved være kommet helt ud af cirkulation. Og ganske rigtigt, det var netop tilfældet. Gerningsmanden havde følt jorden brænde under sig, efterhånden som kredsen af fortsat genafhørte personer blev mindre og mindre. Han havde derfor henvendt sig på den lokale politistation, og med henvisning til dårlig samvittighed oplyst om og tilstået det bankrøveri, han havde forøvet i kvarteret tidligere samme år. Han var blevet fængslet omgående, og han var hermed umiddelbart forsvundet fra samfundet. Af den efterfølgende retssag fremgik det, at drabshandlingen blev bevist, og hertil tjente især de omfattende retsgenetiske undersøgelser, det vil sige DNA-profilundersøgelserne. Det fremgik endvidere, at den afdøde og drabsmanden havde truffet hinanden på et værtshus, hvorfra den afdøde var blevet inviteret på besøg hos gerningsmanden. Under besøget havde gerningsmanden følt sig drillet eller chikaneret, og han havde derfor foretaget drabet med en stor køkkenkniv. Han havde derefter transporteret den afdøde til parkbuskaget og forsøgt at begrave hende med en kniv som graveredskab. Sikke en historie. Den slags giver en del fængsel. Ham her blev idømt 12 års fængsel ved byretten, og dommen blev ikke appelleret. Det betyder vel, at man føler sig skyldig. Det gør det vel tit, kunne jeg forestille mig.
Ja, hvis han er uskyldig, ville han nok have appelleret den.
Så ville man have gjort hvad som helst nærmest. Jeg synes, det er meget interessant. Det hedder vel retsentomologi, gør det ikke det? Hvis man skal bruge et virkelig fint ord. Læren om, hvordan insekter kan bidrage til opklaringen af retssager.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg engang talte med en, der hed Bjarne, som arbejdede mange år hos jer. Og der stillede jeg sådan det første spørgsmål, man altid spørger folk, der arbejder med retsmedicin om. Nemlig, hvad er det mest ulækre, du har set? Og så sagde Bjarne, at det vidste han nu ikke, og der var så meget. Og det var jo det hele taget ikke nogen hyggebranche på den måde. Men det han så sagde, det var, at en ting, han virkelig havde det svært med, det var, hvis folk døde om sommeren og lå længe i varme, så kunne der være sådan en helt lag af maddiker, som man ligesom skulle skrabe af, inden man kunne komme til. Og det synes han altså, der satte han grænsen. Det synes han var ret ulækkert. Og han er jo ikke hvem som helst. Han har været både med ved tsunami og alt muligt andet. Men maddiker, hvad er det nu, man forveksler dem med altid?
Folk kalder dem midder.
Midder, ja.
Og midder, det er jo edderkoppeslægten.
Og det er noget helt andet.
Det er noget helt andet.
Maddiker er de her store larver, der kommer ud. Og
store og små.
Store og små, som bliver først små, så store, som bliver til fluer. Jeg ved, at man bruger det ret meget, det her, ikke?
Altså, når man... meget og meget, men altså...
Men man bruger det ret afgørende, kan man sige, i nogle sager.
Ja, det gør vi. Og der er folk, der har specialiseret sig i det og skriver om det. Jeg kender en tysk forsker, kvinde i øvrigt. Ikke fordi det er nogen særlige pointe, men hun synes altså ikke, det er ulækkert i hvert fald. Og skriver artikler om det, og der er en svensker, som vi bruger meget, fordi vi er ikke altid selv dygtige nok til det. Altså... Vi vil gerne have folk, der er særligt interesseret i retsmedicin, og kombinere de to ting. For ellers er der jo masser af entomologer, men vi vil gerne have nogen, der tænker retsmedicinsk.
Som forstår, hvad det kan bidrage med, osv. Jeg ved, at en af de ting, man går meget op i, det er, at nogle bestemte fluer eller maddiker hører til bestemte områder Altså, så, ja. Så hvis man kan finde en Vesterhavsmad ikke, i en, et lig, så er det nok en jøde. Eller en, der er dræbt derovre i hvert fald.
Ja, altså vi har jo også prøvet det med tanglopper og dyr hos druknede. Altså, fordi faunaen i det danske farvand er jo forskellig, men den er ikke forskellig nok til, at vi kan bruge det.
Desværre. Der skulle være større afstand.
Ja, det skal der være.
Hvad kan man bruge med andre dyr i det hele taget?
Altså, hvis vi lige bliver ved madikkerne, det vi så gør, det er jo, at vi undersøger deres udviklingsstadium, og så typisk så det ældste udviklingsstadium, vi så afgør tiden, hvis vi går ud fra, at æggene bliver lagt med det samme. Der er jo forskellige usikkerhedsfaktorer i det.
Ja, hvornår bliver æggene lagt? Og
det er sådan noget, sådan ikke? Hvornår bliver de lagt? Og,
men altså, ideen er, at man ved,
hvor
hurtigt
vokser de.
Men ideen er, at man ved, at det tager så lang tid for en flue at blive udviklet. Og hvis den så er halvt udviklet, så er der så gået halvdelen af den tid, og hvis den tid er, jeg ved ikke, hvor lang tid det er, er det nogle uger?
Typisk uger. Vi har nogle atlasser lige frem over de her udviklingsstadier. Hvor store er de efter hvor lang tid? Og hvor store bliver denne her type fluelarver, og hvor store bliver de andre typer? Hvad har de? Hvilken farve har de? Og hvordan bevæger de sig? Og sådan ting. Så at artbestemmelsen er ikke så svært, men det er de her usikkerhedsfaktorer, der gør, at det ikke altid kan bruges. Den her historie, der kommer man jo tæt på dødstidspunktet, men man er alligevel et par dage for forkert.
Mm.
Så, men der ved vi jo godt, det kan jo så knibe at få politiet til at forstå det en gang imellem. For de tror jo på naturvidenskab, de tror på det, vi siger, og det skal de jo også. Men de tror ikke på forbeholdene, dem glemmer de. Så hvis vi siger, hvis jeg står hos politiet og på et gerningsstedsundersøgelse og tænker højt, og siger, at det er jo nok en uges tid, siden at han døde, så kan det jo godt være 10 dage i virkeligheden. Så skriver politiet en uge, og så risikerer jeg, at de fokuserer på, hvad der skete for en uge siden. Det skal man altså være meget omhyggelig. Jeg siger ikke, alle politifolk er sådan, men der kan være en tilbøjelighed. Især hos unge politifolk, der ser i CSI og alle de her udsendelser, hvor retsmedicinerne bare er meget, meget dygtigere end os. At så er de vant til, når en retsmediciner siger det, så er det jo altså rigtigt. For nylig havde jeg en sag, og det er jo ikke en pressag, men dødstidspunktet er jo noget, vi er meget optaget af og meget dårlige til. Og der giver vi et skøn, ikke? Og der sagde jeg, der havde jeg så en mand, der var blevet dræbt med en kniv, og han lå død der, og jeg undersøgte, hvad han havde af dødstegn og forrødelse og omgivelser og alt det her. Og sagde, jamen, der er gået lige knap en uge, og der var gået 6 dage og 12 timer. Og det er bare så heldigt.
Det var lucky shot der.
Ja, hvis de så havde sagt, kan der være gået 10 dage? Ja, det kan der jo altså godt. Kunne der være gået 4 dage? Det tror jeg ikke. Der er nok mere end 4 dage. Kunne der være gået 5? Ja, det kunne der sagtens. Altså, mere sikre er vi ikke. Der er så en politimand, der skal knap 6 dage. Han ringer så dagen efter, hvornår det nu var, sagen var opklaret, siger, jeg vil bare lige fortælle dig, at dit skud var helt præcis. Tak, jamen det er jo, fordi vi er så dygtige, var jeg så lige ved at sige. Ikke? Men han vidste ikke, at det var med stor usikkerhed.
Og det er meget sjovt, fordi vi havde på et tidligere tidspunkt en udsendelse om forskning i retsmedicin, og der glemte vi en pointe, som jeg faktisk har lavet note om, som var, at hvis man nu gerne vil være retsmedicinsk forsker, så kan vi kan jo lige rise op. Først så læser man, tager man studentereksamen, og så læser man til læge. Det tager allerede 6 år, ikke? Eller sådan noget. Og så bagefter, hvor lang tid tager det så at blive retsmediciner?
Ja, så skal man først have klinisk basisuddannelse, som nu i for tiden er 1 år, og så kan man blive retsmediciner på yderligere 5 år derefter. Så det, og så skal man til en intelligenstest, og viser man ikke over 150 i IQ.
Det sidste er vist en joke.
Ja, okay.
Du kan have så mange gode jokes, Jørgen.
Jeg taler bare om virkeligheden.
Det, som jeg vil sige med det var egentlig bare, hvis man nu synes, at man har lyst til at blive retsmediciner, så kan man fortælle vildighederne i sin fritid. Ligger der, det har du engang sagt, 3 Nobelpriser og venter, hvis man ellers bare er klog nok. Og en af dem er lige præcis det her med, at når man ser i tv-serier, at de lige lægger 2 fingre på halsen af en død og siger, at han har været død i 26 minutter, så er det altså en vild overdrivelse. Man kan ikke ret præcist sige noget om dødstidspunktet, kan man?
Nej, det kan man ikke. Der er stor usikkerhed. Altså, vi er bedst til det inden for det første døgn, hvor vi kan bruge temperaturen, indtil temperaturen så er nede på omgivelserne.
Hvad gør man?
Hvis altså, nogen kunne finde en præcis metode til inden for eksempel inden for en måned, at kunne pinde det ned, altså inden for et døgn kunne pinde det ned inden for plus minus bare en halv time, eller inden for en måned til bare plus minus en dag, så tror jeg, der ligger en Nobelpris og venter. En anden ting er, hvis man kan bestemme blodmængden i kroppen. At vi skynder over, hvor meget blod der er til stede, om det er størknet eller ej, kan vi også bruge til lidt. Og det er meget, meget usikkert. Altså, det er noget med, hvor blege organerne er og sådan ting. Hvis man præcis kunne finde blodmængden i en krop, i en død, præcis angive, hvor meget har de blødt, hvor meget har de tilbage. Og den tredje ting, hvis man præcis, og det er der nok nogen, der måske er ved at finde ud af, hvor meget væske er der i kroppen. Altså det der begreb, der hedder dehydrering. Det er typisk i forbindelse med klager over plejepersonale eller hospitaler, hvis folk er dehydreret, men man ikke har sørget for, de har en eller anden sygdom, hvor de ikke indtager væske selv, hvis man ikke har sørget for, eller et barn, der er misrygtet, ikke har fået væske nok.
Mm.
Det er vigtigt, vi kan sige. Vi kan skønne over det. Og det skønne er meget, meget usikkert. Hvis man kunne have en metode, der viste, så meget væske var der tilbage, så mange procent vand, og der skal være så meget, der ville vi være kommet ret langt, og det mener jeg er en meget stor ting.
Så det er de tre: dødstidspunktet, blodmængden og hvad hedder det, og væske.
Ja, det er tre store ting, som jeg gerne så blev løst i min tid.
Det der sådan, dødstidspunktet, altså der, du siger, at man bruger temperaturen, man bruger sådan en gammeldags termometer, som man bruger fra bagenden, så at sige. Og så måler man, er det forskellen mellem omgivelserne og den dødes temperatur?
Man måler temperaturen hos den døde, man måler temperaturen hos omgivelserne, og så vurderer man, hvordan ligger den døde, ligger han udstrakt eller krummet sammen, der mister man jo mindre varme. Er han påklædt eller ikke påklædt? Ligger han på maven eller på ryggen? Og er han tyk eller tynd, kugleform eller mere udstrakt? Og så indgår alle disse faktorer i beregningen, og så kommer vi ud med et skøn. En af mine kolleger, en af verdens allerbedste retsmediciner og allermest humoristiske, han er englænder selvfølgelig, siger, at når jeg skal ud på et gerningssted, så ved jeg, på et eller andet tidspunkt, så kommer de her. Spørger mig, hvornår er han død, doktor? Og jeg har det på samme måde, at jeg ved det, og jeg kan lige så godt begynde at tænke over det fra starten. Og så siger han, jeg gør det, jeg på et tidligt tidspunkt går hen til en politimand og spørger, hvornår han er fundet. Og så går jeg hen til en anden politimand og siger, hvornår han sidst, spørger, hvornår han sidst set i live. Så går jeg hen til en ledende politimand og siger, jeg tror, han er død mellem de her to tidspunkter.
Og så rammer han plet.
Det er sådan, man overlever i retsmedicinen.
Ja, man er jo også den eneste overlevende, kan man sige, nærmest, når man er retsmediciner.
Ja.
Jeg håber, lytterne overlever, og jeg håber også, at folk overlever, at vi samtidig fortæller vittigheder og jokes, som er lige på kanten. Det er jo meningen, at vi skal prøve på at finde en tone, der balancerer på en eller anden måde. Og nogle gange bliver man lidt for grov, og nogle gange så får man ikke talt ordentligt igennem, synes jeg. Det kan være det andet problem, at man ikke rigtig tør at tale om tingene. Det var derfor, vi engang skrev en bog, som hed "Hvorfor må vi ikke tale om døden?" Jeg synes, det er bedre at sige lidt for meget end lidt for lidt. I hvert fald bliver vi ved med at snakke. I morgen kommer afsnit nummer 12. Der når vi halvvejs igennem det her 24 afsnit lange dødsforløb, som vi er i gang med. Det var alt, hvad vi nåede i dag. 3 Nobelpriser og en masse madikker.